Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības jomas, nozares vadība un politikas plānošana, vides politikas īstenošana, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana, Latvijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un vides izpratnes un atbildības motivācijas veidošana sabiedrībā, reģionu attīstības, teritoriālās sadarbības, publisko pakalojumu un IKT politikas īstenošana, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā, dabas kapitāla un klimata ilgtspējīga pārvaldība, vides kvalitātes saglabāšana un uzlabošana, ekonomiski efektīva un pārdomāta resursu izmantošana, uz riska izvērtējumu balstīta vides politika, klimata pārmaiņu ierobežošana un pielāgošanās klimata pārmaiņām, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, pašvaldību un reģionu līdzsvarota attīstība, administratīvi teritoriālās reformas pabeigšana un iedzīvināšana, līdzsvarota reģionālā attīstība, integrēta teritorijas attīstības plānošana, Latvijas reģionu un pašvaldību starptautiskās konkurētspējas pilnveidošana un sadarbības veicināšana, digitālā pārvalde pārmaiņu virzītājs, valsts pakalpojumu pārvaldības un klientu apkalpošanas spēju attīstība, drošs individuāls digitāls aprīkojums un digitālās prasmes, valsts pārvaldes datu un platformu atvēršana, vienota valsts IKT pārvaldība, efektīva nacionālo radiofrekvenču un nacionālās numerācijas izmantošana, pārvaldes pilnveide, attīstība uz pārmaiņām, TSK, normatīvisma mazināšana, nulles birokrātija, komunikācija ar sabiedrību, viedā attīstība, centralizācija, videi draudzīga darba vieta un rīcība, cilvēka kapitāls, TSK, cieņpilna attieksme, ieklausīšanās un uzticēšanās, darbinieku apmācība, pateicības izteikšana, darbinieka iesaistē lēmumu pieņemšanā, piederības sajūtas radīšana, darba un personīgās dzīves sabalansēšana, darba satura pilnveidošana, dalīšanās ar zināšanām, starptautiskā sadarbība, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam, eiro vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam, 2019. gads izpilde 2020. gada plāns, 2021. gada plāns, 2022. gada plāns, 2023. gada plāns, vidējais samata vietu skaits gadā 995024103398352 tajā skaitā. Valsts pamatfunkciju īstenošana, vidējais samata vietu skaits gadā 862897913912912. Es politiku instrumentu un pārējās AFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana, vidējais samata vietu skaits gadā 133 127 70 71 40. Prioritārajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam, NRPK, pasākuma nosaukums un darbības apraksts. Ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu, darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu. Ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu, darbības rezultāts, rezultatīvais rādītājs, programmas apakšprogrammas kods un nosaukums, izdevumi, euroslīpa svītra rādītāji, vērtība pamatojums 2021. gadā, 2022. gadā, 2023. gadā, viens Latvijas okupācijas muzeja likumā noteikto būvvaldes funkciju īstenošana, 25.181.05.11.2020. ārkārtas sēdes prot, numur 68.27.10. un priekšlikums numur 97 otrajam lasījumam 97.00.00. nozaru vadība un politikas plānošana kopā 25.181.